Aiwa, kala Donald Trump ka sugandiliw kan jamana kuntigi ka kɛ jamana kuntigi ye o kalataw senfɛ jamana kuntigi dankan Kamala Harris ɲɛ an ye ci bila Dr. Sona Konate ma. Ale ye demokratiw ka musobɔ ye kulu min ye o kɔkɔrɔma don tɔnden ye ayiwa ka bɔ Maryland yan nɔ an ka foli bi ye Dr. Sona. Demokratiw ye misali jumɛn de sɔrɔ kalata ninnu la u ka kan ka mun de kɛ yaasa ka se ka lameriki jamanadenw ka danaya sɔrɔ kokura.
Amike. Anw bɛɛ tun b'a ɲinan ko demokratiw bɛna gaɲɛ espoir tun b'an bɛɛ la ko muso tun bɛna pouvoir ta Amérique kɔnɔ pour la première fois mais o ma kɛ. Ne ɲɛna misali min kan ka sɔrɔ nin na sa c'est que hali n'i bɛ élection na f'i ka jamanadenw ka kungo de filɛ min b'u intéressé directement. Min faamuyana nin na c'est que Amérique kan ka kungo ye mun ye. Amérique kan ka kungo ye don o don dumuni sɔngɔ de ye. Ko gɛlɛyara jamana kɔnɔ donc o hami ko bɛ mɔgɔw la. Deuxièmement tunkanadenw donni jamana kɔnɔ immigration. O tun kalifala Kamala la waati la demokratiw la u ma se ka fosi de sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔw y'a ye ko politiki ɲɛnama tun tɛ yen ko vraiment fosi tun tɛ yen strict min b'a kɛ mɔgɔw dusu bɛ suma donc olu ɲɛna mɔgɔw nana ka bɔ tunkana ka n'u ka place ta ka n'u ka baaraw ta ka n'u ka bénéficiaux ta donc o ma diya u ye voilà. O ye dɔ wɛrɛ ye. Après fana kɛlɛ ka ca jamana kɔnɔ kɛlɛ ka ca kɔkan olu si si ma se ka réponse ɲɛnama sɔrɔ démocratie kuntigiw la donc je pense que o bɛɛ y'a kɛ mɔgɔw taara voter Trump n'a ka mɔgɔw ye parce que confiance tɛ yen pour que la confiance restaure il faut que k'u wuli k'u jɔ ka u jɛ jamanadenw ye u ka politiki bɛna kɛ min ye ka restitution kɛ ka politiki jɛ di mɔgɔw ma f'u k'u wuli k'u jɔ k'o kɛ ka ko franfati ka dialogue sincère ni clair ko fɔ mɔgɔw ye.
Ayiwa e yɛrɛ bolo yɛlɛma kura min ni Trump bɛ kan ka bɛ fɛ k'a bila sen kan a ka fanga kɔnɔna la bɛna kɛ ɲuman ye farafinna tungaladen ninnu ma minnu sigilen bɛ lameriki jamana kan yan nɔ ma wa.
Ne kɔni t'a dɔn n'a bɛna kɛ ko ɲuman ye ko an k'a filɛ de an ye Trump ka manda kelen filɛ de la bon. An ma se ka évaluer kosɛbɛ 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 parce que bon tu as mɔgɔ kura ye pandémie min filɛ an kan donc ɲɛnama si mana kɛ je sais que ko dɔw kɛra immigration problème dɔ sɔrɔ la mais je pense que zen na a ye fɛn fɛn fɔ n'a y'a kɛ kɔni a bɛna impact sɔrɔ jamanadenw kan ne ni immigrant caman kumana ne ni tungana mɔgɔ caman kumana n ye min filɛ u ka ko la mɔgɔ caman kontanen don mɔgɔ caman b'a ɲɛna ko Trump bɛna kɛ mɔgɔ k'a ka ɲɛmɔgɔya bɛna fusaya mɔgɔw ma jamana in kɔnɔ yan ne kɔni haminanko ye min ye c'est que n'a nana sisan a bɛna ko caman gɛlɛya mɔgɔw bolo kuwa parce que a ka electoral ye mɔgɔ minnu ye olu bɛ fɛ a ka restriction sɔrɔ jamana kan donc ne haminanko ye min ye.
I bɛ se ka misali kelen exemple kelen di an ma sisan. A bɛ se ka na fɛn minnu e yɛrɛ bolo olu bɛna gɛlɛya mɔgɔw bolo.
Min bɛ gɛlɛya mɔgɔw bolo kan sɛbɛn tɛ minnu bolo n'u ka u somɔgɔw bɛ yan sɛbɛn tɛ olu bolo sɛbɛn b'olu bolo a ko k'a bɛna olu somɔgɔw bila ka taa k'olu bila ka taa u ta yɔrɔ la. Deux politique extérieure a bɛna Amérique bɛ aide min di mɔgɔw ma a bɛna o caman coupé environnement. A tun y'a yɛrɛ bɔ Paris accord la fɔlɔ a ka 4 ans wagati k'a bɛna o fana coupé donc ne hami ko ye min ye a bɛna Amérique ta ka Amérique tigɛ ka bɔ ko caman na donc ka ko gɛlɛya mɔgɔw bolo.
Yala nafa jumɛn bɛna kɛ a ka fanga la farafinna jamanaw yɛrɛ kan kuruba la nafa b'a la.
Fɔnɔ an y'an sigi k'a filɛ dɛ an bɛ yɔrɔ min ten tɔ mɔgɔ caman ko nafa bɛna k'a la donc fɔnɔ an y'an sigi k'a filɛ n'a sera ka kɛlɛ min bɛ an ka jamanaw kan n'a sera ka o régler ka se ka jamana in ka dialogue créer pour que ka kɛlɛ ninnu ban o bɛna kɛ nafa ye. Maintenant sur le plan des échanges extérieurs avec nos pays an ka dirigeants sa n'olu fana ye wuli k'i jɔ. Ka unité kɛ kana kuma kana an ka taa exposé peut-être que a bɛna bɛn en tout cas yɔrɔ min tɛ surprise bɛna sɔn ka caya an t'a dɔn exactement a ka dernier 4 ans a bɛna kɛ cogo min.
Démocratiw bɛna se ka mun de kɛ yaasa k'u ka jɔyɔrɔ u ka opposant ya a bɛ fɔ o ma ko fangagaralabagaya jɔyɔrɔ minan fa ko ɲuman l'Amérique congrès kɔnɔna la u bɛna mun de kɛ ani fana labana i bɛ se ka ladilikan jumɛn b'i bolo k'a di jeunes ma sifinw ma.
Ne bɛ min fɔ mɔgɔw ye aw kana nouvelles lamɛn ten tɔ aw kana mɔgɔw lamɛn aw yɛrɛ bɛ taa aw ka kow ɲɛɲini aw bɛ taa dɔnniyaw filɛ aw bɛ taa filɛ kow bɛ cogo min ka kow ɲɛɲini voilà. Dɔw bɛ yen u tɛ télévision filɛ u ka changer télévision na u ka changer tendance politique la aw yɛrɛ bɛ taa jeunes a bɛ taa filɛ n'u bɛ baara kɛ ka ɲa a bɛ t'o kɛ démocrate o bɛ ka hali congrès bɛɛ perdu sisan ça veut dire que i bɛna a sɔrɔ trump n'a ka mɔgɔw u bɛ na pouvoir entier sɔrɔ u bɛ na exécutif sɔrɔ u bɛ président la u bɛ na sénat sɔrɔ u bɛ na peut-être chambre sɔrɔ ça veut dire que a pouvoir bɛɛ b'u bolo sisan démocrate kan ka min kɛ o kan ka baara commencer à la base pour que ka électorat sɔrɔ ka jamanadenw convaincu k'olu bɛ se ka na pouvoir la tuguni ka jamanadenw dɛmɛ k'u dɛmɛ u ka kungow kan u ka kungow.
An ka foli di k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin tun ye Dr Sona Konate ye ale ka kumakanw de tun filɛ nin ye ninnu ye ale ye Kamala Harris ka kɔkɔrɔdonbaga kulu tɔnden ye a sigilen bɛ Maryland yan nɔ l'Amérique jamana kan.